Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Çeşmeler Türkmenistanda 7 ýylat ýetmezçiliginiň döreniligini we ýurtda 2.7 million adamyň galandygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şolçuluğa çeker we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinläň. Bularyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň kiber howpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan rus dilli bir topara degişli de gaýdylýan pul talap edýän uly kiber hüjüminiň ýetiren täsirleri entekdoly ketgitlenmedi. Gitdigiçe has köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp astyna düşenligini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 2-nji ýylda giýişli kamala aşyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbet täsir ýetirenligini Birleşen Ştatlaryň habar çeşmeleri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktory Fred Vokola hem öz programma üçünçülüğüne zeper yetenligini ve munun tiyatiri astına münler çağdamın düşünlüğünü çakladı. Emma ul xat kengişliğin maglumat bermekten saklandı. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatların anta uğulluğuna derine geçirmeyi tavşırdı. Amerikalylar şu ýyl garaşsyzlyk güni bayramyny 4-nji ýylda parat we feýerwerk bilen bellediler. Bir ýyl mundan ozal COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalylara pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsyzlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-na adyndan bir tapgyrly insanjym etmek barada gylan edin maksadyna ýetilmedik. Bolsa tutuş yurtu önce davarların geçirilmeğini goldadı. Tokyo'da geçirilecek olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmene verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız gün doğru neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin olimpiya oyunlarına katnaşmağına değişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı Eyvul Alveri İng Pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuska olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'ın 7 türgen katnaşıp tema olur sportun 6 görünüşünde beyatleşip de beyleki olimpiyadalara Türkmenistan'ın has köp sportçı katnaşıp de deyip neşir belliyar. Olimpiya oyunları 23-nji iýuldan 8-nji avgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeli. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli olimpiýa oyunlary 2021-nji ýyla çenli ýyzy süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny saklady. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganystanyň demirgazagynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümlerinin netijesinde gozgalanyçylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini ondan bir gün öň 4-nji ýylda bolsa, ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelendigini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badakhşan derleşýär diýip Demirgazyk Gündoğur vilayetin 27 etrafından 16-sı häzir Talibana degişli bu arada oğan resmileri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýyza çekiljekdigini ilan edildi we Taliban çalt hüjüme geçdi we häzirki wagtda ýurdun 421 etrafynyň we etrap merkeziniň 3-den 1 bölegini öz gözegçiligine geçirdi. Ýadrewijanyň adatyn taşary ýagdaýlar ministrligi hazyr deňizindäki ýangyny derňeýänligini aýtdy, emma onuň deňizdäki nebit we gaz ýataklaryna täsir edenligi barada habaryň bolmandygyny bellädi. 4-nji ýylda Sebetde güýçli partlama boldy we ýerdäki ýangynyň suratlary sosial ulgamlarda peýda boldy. Ministrligiň adatlyk radiosynyň azyr ulugyna beren habaryna görä, günüň dowamında ýurdun deňizdäki nebit infrastrukturasynda ýa-da senagat ýetgärlerinde ýüze çykan adatyn taşary ýagdaýlar barada hiç Kili maglumat bolmandyr. Ministrlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýyl akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarından açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministrlik ýangyn barada derňewiň geçirilýänligini habar berdi. Sokar Devlet Nevit Kompaniyasının Metbogat Sekretari İbrahim Ahmadov'ın Azerbaycan'ın APA Xabar Agentliğine aitmağına göre partlama Bakuvun kenarından 75 kilometre uzaklıkta yerleşen Umid Gaz Yatağı'ndan 10 kilometre kolay yerde bolupdır. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.